ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2565ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเป็นไงกันบ้างครับหยุดกันไป4วันนะครับไปชาร์จแบตกันที่ไหนนะครับก็หวังว่าแบตเตอรี่ของเพื่อนนะคงจะเต็มเอียดนะครับก็เต็มแต่พองามนะอย่าเพิ่งระเบิดกันนะครับเพราะว่าหนทางการลงทุนในปีนี้เนี่ยยังอีกยาวไกลนะครับเราเพิ่งจบเดือน7นะครับก็เหลือเวลาอีก5เดือนนะให้แก้ตัวกันนะครับเอาละคราวนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มลุยกันวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่1สิงหาคมนะเราไปดูสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนกรกฎาคมกันก่อนละกันนะครับสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกันไม่เต็มนะเราเทรดกันเพียงแค่3วันนะครับก็เทรดวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธซึ่งลักษณะการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในช่วง2วันแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างอึดอัดนะเพราะว่าในช่วงที่เราจะหยุดก็คือวันพฤหัสศุกร์เนี่ยมันจะมี3เหตุการณ์สำคัญของตลาดหุ้นโลกนะคนก็ค่อนข้างกังวลกันในช่วงของวันจันทร์อังคารนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยวันพุธก็ไม่ไหวครับอึดอัดกันเหลือเกินนะครับก็เริ่มมีการเก่งกันว่ารอบนี้อีกมุมนึงที่ลุ้นจะเห็นกันก็คือภาพของ Buy on Fact เพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกต่างๆเอาก็จริงแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนนะครับเรื่องของอีเวนต์ใหญ่3อีเวนต์ข้างหน้าไว้พอสมควรแล้วนะครับพอมาวันพุธเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็บอกเฮ้ยไม่ไหวละแหมยังไงต้องมีเรียกว่าถือตั๋วเอาไว้ลุ้นนิดนึงนะครับก็เริ่มมีแรงซื้อขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้วันพุธตลาดหุ้นของเราก็เรียกว่าพุ่งทะยานกันค่อนข้างสวยเลยนะครับเลยทำให้ในภาพสัปดาห์นะครับเราก็ปิดที่ 1,576 จุดที่วันพุธนะครับก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก 1.5% นะครับก็เป็นภาพของการลุ้นตั๋วนะ Buy on Fact ของ3อีเวนต์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ครับซึ่งสุดท้ายนะครับ3เหตุการณ์สำคัญที่ตลาดหุ้นรอคอยนะครับมันก็ออกมาต้องบอกว่ามันตามคาดหมดเลยนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ออกเป็นภาพของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับ 0.75% ก็เป็นไปตามตลาดคาดนะก็เป็นการปรับดอกเบี้ยขึ้น4ครั้งติดนะครับแล้วก็ระดับ 0.75% น่ะก็เป็นภาพของ2ครั้งติดกันนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยประธานเฟดก็บอกว่าระดับสัก 0.75% น่ะมันก็บอกว่าเป็นระดับที่สมเหตุสมผลพอเหมาะพอควรแล้วนะครับกับสภาพของเศรษฐกิจอเมริกาซึ่งแกก็บอกว่ามันก็มีความแข็งแรงกันอยู่พอสมควรนะโดยเฉพาะเรื่องของตลาดแรงงานนะครับแกก็เลยมองว่าตอนเนี้ยนะครับในมุมของแกนะแกก็ไม่ได้กังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยกันอะไรมากมายเท่าไหร่นักนะครับแกก็เลยมองว่าระดับสัก 0.75% เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมเพียงพอแล้วนะครับนี่เป็นประเด็นที่1 นะซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ส่วนประเด็นที่2เนี่ยอันนี้ก็ตามคาดเช่นกันนะครับก็คือเรื่องของGDP นะครับของสหรัฐในไตรมาสที่2นะคือสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกมาติดลบจริงๆนะติดลบไป 0.9% เทียบกับไตรมาส1ซึ่งเป็นการปรับตัวลงนะครับติดลบเนี่ยติดต่อกัน2ไตรมาสนะครับไตรมาส1เนี่ยติดลบ 1.6 นะครับไตรมาส2ที่ประกาศออกมาก็ติดลบ 0.9 นะครับซึ่งการติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสเนี่ยมันก็ไปเข้านิยามของนักเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคนะซึ่งจริงๆก็ต้องว่าเป็นมุมที่ตลาดเองก็คาดกันไว้ประมาณนี้แล้วว่ามันคงไม่ได้สวยหรอกนะมันน่าจะเป็นภาพของการติดลบนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ถือว่าตามคาดเช่นกันนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของ GDP เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้ตลาดเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกามันปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าเขามองว่าพอ GDP มันติดลบแบบเนี้ยนะครับมันก็ไปสอดคล้องกับข้อแรกในเรื่องของเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วโจโลมพาวเวลก็บอกว่าประมาณนี้น่าจะพอละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันติดลบแบบนี้เนี่ยนะครับการที่เฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยในอัตราเร่งแรงๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวเช่นกันเพราะเศรษฐกิจมันก็ยังเปราะบางนึกออกไหมเพราะฉะนั้นพอนักทุนสหรัฐก็เห็นภาพตัว GDP ที่มันติดลบ 0.9% เนี่ยเขาก็เลยตีความเลยว่าในการประชุมรอบถัดไปเนี่ยเฟดคงจะไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยแรงๆได้ละนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่า 0.75% ไม่น่าจะเกินนี้นะครับคือพูดง่ายว่า 1% เนี่ยลืมไม่ได้เลยนะครับคงไม่เจอแล้วล่ะนะครับอาจจะเจอประมาณสัก 0.75 หรือ 0.5% นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า GDP ที่ออกมาติดลบตามคาดแบบนี้มันก็เลยเป็นการส่งผลบวกต่อมุมมองนะครับในเรื่องของนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตว่าเราจะไม่เห็นการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆอีกต่อไปแล้วนะครับตลาดหุ้นอเมริกาก็ดีดบวกกันขึ้นมานะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็เป็นประเด็นที่ตามคาดเช่นกันนะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับซึ่งดูผ่านตัวของดัชนีรายจ่ายส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า PCE ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวเลข CPI นะครับคือดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งมันประกาศไปแล้วเมื่อตอนประมาณสักกลางเดือนกรกฎาคมนะครับว่ามันก็นิวไฮกันไปเพราะฉะนั้น PCE เนี่ยมันก็เป็นภาพที่ไม่แตกต่างกันนะครับคือเงินเฟ้อที่ดูจาก PCE ในรอบของมิถุนายนเนี่ยมันก็ขยับขึ้นอีก 1% เทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับแล้วก็แรงกว่าที่ตลาดคาดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางเดียวกับ CPI ซึ่งมันประกาศออกมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อที่ออกมาในภาพของ PCE แบบเนี้ยก็ไม่ได้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะก็ถือว่าเป็นไปตามคาดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าไอ้3อีเวนต์ใหญ่ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงบ้านเราที่มันเกรงๆกันนะสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกมาตามคาดนะครับแล้วมันก็สุดท้ายเบ็ดเสร็จเน็ตออกมาก็แปลว่าเฟดเองน่ะไม่น่าจะสามารถขึ้นดอกเบี้ยแรงๆได้อีกแล้วในอนาคตนะเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกามันก็เรียกว่าอ่อนแออยู่พอสมควรนะครับซึ่งนะครับการที่เฟดเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะกดดอกเบี้ยขึ้นแรงๆได้แล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นคุณกับตลาดหุ้นนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งว่าเรื่องของดอกเบี้ยนะครับมันเป็นศัตรูกับตลาดหุ้นถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นแล้วขึ้นแรงๆเร็วๆเนี่ยตลาดหุ้นไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเกิดดอกเบี้ยน่ะขึ้นแต่ว่าค่อยๆขึ้นช้าๆเนี่ยอันนี้ตลาดมันปรับตัวทันนะครับเพราะฉะนั้นพอภาพมันออกมาเป็นแบบเนี้ยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเฟดจะไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยแรงๆได้ละเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกามันก็เริ่มได้รับผลกระทบละมันจะเป็นภาพของการขึ้นแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแบบเนี้ยตลาดหุ้นชอบนะครับเราก็เลยเห็นตลาดหุ้นทั่วโลกน่ะมันก็ปรับตัวขึ้นทันทีเลยหลังจากข่าวพวกนี้ออกมานะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็คือ S&P 500ซึ่งมันใหญ่กว่าดาวโจนส์นะมันปรับตัวขึ้นถึง 4.3% นะครับแล้วต้องบอกว่า S&P 500ตัวนี้ออกจากตลาดหมีไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือนิยามของตลาดหมีก็คือว่าการที่ดัชนีเนี่ยมันลงมาจากจุดพีคเนี่ยเกิน 20% นะครับอันนี้คือแปลว่าเข้าสู่ตลาดหมีแต่ว่าพอภาพมันเป็นแบบเนี้ยนะครับตลาดหุ้น S&P ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่น้าบอกว่ารอบเนี้ยเวลาดูนะให้ดู S&P 500นะมันแอบขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งพอสารพัด3อีเวนต์นี้มันออกมาเป็นไปตามคาดแล้วมันสุดที่ออกมาแปลว่าเฟดจะไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยแรงๆได้ตลาดหุ้นแม่งชอบแบบเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ตัว S&P 500เนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็ขยับขึ้นมา 4.3% แล้วหมายความว่าตอนเนี้ย S&P 500เนี่ยเด้งขึ้นมาห่างจากจุดพีคนะครับที่มันลงมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 14% แล้วนะครับก็แปลว่า S&P 500น่ะออกจากตลาดหมีไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าถามว่ามันกลับเป็นขาขึ้นหรือยังอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าหลักการของหุ้นน่ะนะครับเวลามันเป็นหมีปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถเป็นกระทิงได้ทันทีไงมันก็ต้องเรียกว่าเลียแผลก่อนนะครับค่อยๆไซด์เวย์แล้วค่อยขยับขึ้นร้อยแล้วจะเป็นกระทิงค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยน่ะเราเห็นภาพแล้วว่าตลาดหุ้นรอบเนี้ยมันออกจากตลาดหมีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็คล้ายๆกับที่น้าเคยเล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่องของเศรษฐกิจถดถอยน่ะถดไม่ถดถอยไม่ถอยอันนี้ไม่รู้แหละแต่ในยุคของการลงทุนแบบ 5G นะครับข่าวสารเร็วๆแบบเนี้ยนะครับต่อให้เป็นตลาดหมีก็แล้วแต่ต่อให้เป็นเศรษฐกิจถดถอยก็แล้วแต่เมื่อใดที่มันเริ่มเห็นสัญญาณนะครับพีคของความกลัวพีคของดอกเบี้ยนะครับอะไรที่เราเห็นพีคแล้วน่ะแม้ว่าเรายังไม่ถึงพีคนะแต่เราเห็นสัญญาณแล้วว่าพีคมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตลาดหุ้นมันก็พร้อมที่จะกลับตัวได้ทันทีไงเห็นไหมคือรอบเนี้ยนะตัวของเศรษฐกิจเองเนี่ยกำลังจะพึ่งเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยแต่ตลาดหุ้นน่ะกำลังจะออกจากเศรษฐกิจถดถอยไปแล้วไงนี่แหละคือความว่องไวของการลงทุนในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมันไปเร็วมากนะครับภาพมันก็เลยทำให้บางคนก็ยังงงๆนะว่าเฮ้ยเศรษฐกิจแม่งมันยังมีปัญหาอยู่ตลาดหุ้นมันขึ้นได้ไงวะนี่แหละนะครับคือคอนเซปต์หลักคือหุ้นน่ะนะครับมันจะเร็วกว่าเศรษฐกิจจริงอยู่แล้วประมาณสัก6เดือน 3-6 เดือนแต่ยิ่งเป็นยุคที่มันเป็น 5G แบบนี้นะครับข้อมูลข่าวสารมันเร็วมาก Twitter ได้มากันปุ๊บๆๆเนี่ยนะฮะมันจะเร็วกว่านั้นอีกตลาดหุ้นมันจะเคลื่อนไหวเร็วกว่าเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะเพื่อนๆเพราะงั้นอย่าเพิ่งไปติดกับโลกเดิมๆนะอันนี้มันเป็นโลกใบใหม่ที่ข้อมูลข่าวสารมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่าประมาทนะครับรวมถึงข่าวร้ายด้วยนะบางทีเรายังอยู่ในเศรษฐกิจที่ดีเผลอๆมีสัญญาณข่าวร้ายปุ๊บตลาดหุ้นมันก็พร้อมลงได้ทันทีเช่นกันนะครับมันเป็นเหรียญ2ด้านนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับคราวนี้กลับมาที่หุ้นไทยกันบ้างนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรากึกกึกกักกัก2วันนั้นเล่นกันไม่ออกครับแต่ว่าวันพุธเนี่ยโอ้โหมากันระเบิดเถิดเทิงเลยซึ่งคนที่เป็นคน ตัดลิปบิ้นจุดเรียกว่าตัดเปิดแชมเปญนะครับสำหรับการวิ่งในรอบนี้นะก็คือตัวของอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเดลต้ารอบนี้เนี่ยน้องเดลเนี่ยมาดีจริงๆนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าเพื่อนจำได้นะเดลต้าเนี่ยเคยมีปัญหากับตลาดหุ้นบ้านเราก็คือว่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นแรงมากนะครับจากการที่ liquidity มันน้อยแล้วก็มีพวกเฮดฟันอะไรมาไล่กันนะครับจน PE วิ่งกันไปเป็น100เท่าแต่รอบเนี่ยเดลต้าต่างกับรอบนั้นมากนะครับคือรอบเนี่ยต้องบอกว่ามาด้วยงบเลยนะครับเพราะว่าตอนเย็นวันอังคารเนี่ยเดลต้าเขามีการประกาศงบออกมาซึ่งงบออกมาเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเดลต้าเนี่ยมันจะต่างกับตัวของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆตรงที่ว่าผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานไฟฟ้านะครับและตัวที่เด่นมากของเขาก็คือเรื่องของ data center นะครับก็ตอนนี้มันเป็นเรียกว่าอุปกรณ์นะครับเป็น infrastructure ที่กำลังพัฒนากันทั่วโลกนะครับใช้ในเรื่องของระบบ cloud อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นความต้องการของตลาดของ market ทั่วโลกนะครับมันจะไม่ใช่เป็น consumer electric เท่าไหร่นะครับฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันยังโตเรื่อยๆนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะชะลอแต่ว่าการลงทุนด้านอินฟราของ IT เนี่ยมันยังคงเดินหน้าต่อครับซึ่ง Delta เนี่ยเขาเก่งเรื่องของ Data Center มากนะครับไอ้ตัวเนี้ยแหละมันก็เป็นตัวดึงให้ตัวของยอดขายพุ่งนะครับ margin สูงด้วยนะครับก็ทำให้งบออกมาดีกว่าคาดค่อนข้างมากนะครับซึ่งการที่งบออกมาดีกว่าคาดแล้ว direction เนี่ยมันยังคงเรียกว่าโตได้ต่อนะครับมันก็เลยดึงให้ตัวของ PE ratio เนี่ยตอนนี้ลงมาเหลือเพียงแค่57เท่านะเขาเคยไปเล่นเป็นร้อยนะเออแล้วงบมันออกมาดีกว่าคาดตลาดก็เริ่มเรียกว่ามีความคาดหวังว่าอาจจะเห็นการกัดปรับประมาณการขึ้นอีกนะสำหรับตัวเดลต้านะครับก็เลยทำให้ตอนวันศุกร์เนี่ยนะครับเดลต้าเนี่ยก็เรียกว่าบวกกันไปถึง 28% นะเทียบกับสัปดาห์ก่อนนะในภาพสัปดาห์นะก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นมาได้แบบค่อนข้างโดดเด่นเลยทีแล้วก็ดึงให้อิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะแต่ว่ามันไม่ได้แรงเท่าเดลต้าเพราะว่าลักษณะของโครงสร้างผลิตภัณฑ์มันไม่ได้เหมือนกับเดลต้านั่นเองครับก็ถือว่าเด็ดที่สุดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาดูตัวของฟันโฟลกันนิดนึงนะครับฟันโฟลในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะกลับกลายเป็นว่านักทุนต่างชาติก็ยังคงเดินหน้าซื้ออย่างต่อเนื่องนะในวันพุธเนี่ยฝรั่งเป็นคนซื้อไป 2,400 ล้านนะครับแล้วก็สถาบันซื้อไป619แต่ว่าในภาพของฝรั่งเนี่ยถือว่าสวยเพราะว่ามันเป็นการซื้อติดต่อกันทั้งหมด5วันทำการเลยนะไม่มีขายเลยนะก็รวมกันประมาณสัก 6,219 ล้านบาทนะครับซึ่งก็อาจจะมองได้ว่าเป็นลักษณะของน่าจะเป็นเงินร้อนหรือเปล่าที่เข้ามาเอาโพซิชันนะครับวัดใจ buy on fact นะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันพฤหัสศุกร์เนี่ยพอเราเห็น3อีเวนต์ใหญ่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของตัวของดอลลาร์นะครับคือดอลลาร์เนี่ยก็เรียกว่าเริ่มทยอยอ่อนค่าลงมาแล้วก็ตัวของค่าเงินบาทตอนเนี้ยก็เรียกว่าแข็งค่าขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนะครับในสัปดาห์ก่อนน่ะเงินบาทขึ้นไปอ่อนถึง 36.9 นะตอนเนี้ยแข็งมาอยู่ที่ 36.3 ละเพราะฉะนั้นก็อาจจะพอเดาได้ว่าไอ้เม็ดเงินฝรั่งที่มันเข้ามาในรอบเนี้ย 4-5 วันทำการที่ผ่านมาน่ะมันเป็นอาจจะเป็นเงินร้อนนะอาจจะเป็นเฮดฟันที่มาดักในเรื่องของ buy on fact ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับยังไงก็จับตาดูนักทุนต่างชาติต่อละกันครับเอาล่ะสุดท้ายครับไปสู่ในสัปดาห์หน้านะคือสัปดาห์หน้าเนี่ยผมมองว่าอย่างงี้คือมันมีทั้งประเด็นบวกแล้วก็ประเด็นลบนะประเด็นบวกมีอยู่2เรื่องนะครับประเด็นลบมีอยู่ประมาณ2เรื่องนะครับเดี๋ยวมาดูว่าน้ำหนักตัวไหนจะมากกว่านะเอาอย่างนี้นะครับประเด็นบวกก่อนนะครับคือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเทรดไป3วันชาวบ้านก็เทรดเต็มใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นคือในภาพรวมเนี่ยเอเชียน่ะมันปรับตัวขึ้น 2.6% ถ้ามองเฉพาะอาเซียนน่ะบวกไป 2% แต่ว่าประเทศไทยเทรด3วันน่ะเราปรับตัวขึ้นประมาณ 1.4% เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะเพราะจะเห็นว่าเราเรียกว่าเพื่อนๆนำเราไปแล้วพอสมควรอาเซียนนำเราไปประมาณ 0.6% นะครับแล้วก็ตัวของเอเชียในภาพรวมนำเราไปประมาณสัก 1% เศษเศษนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าถือว่าเป็นมุมบวกเล็กๆแล้วกันตรงที่ว่าเราหยุดแต่ชาวบ้านเขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันจันทร์มันก็มีความเป็นไปได้ว่าอย่างน้อยเราต้องเรียกว่ากลับไปอยู่ในออนพาร์กับเพื่อนๆนะครับคือถ้ามองเอาแค่อาเซียนนะครับที่เราตามเขาอยู่ประมาณสัก 0.6% พรุ่งนี้ผมว่าเราอาจจะเห็นอย่างน้อยกันประมาณสัก10จุดนะครับที่เราจะตามเพื่อนในอาเซียนนะอันนี้เป็นประเด็นที่1นะเป็นประเด็นบวกประเด็นที่2นะครับอย่างที่ไล่ฟังคือว่าเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยนะครับพอ3อีเวนต์ใหญ่มันเกิดขึ้นดอลลาร์มันเริ่มอ่อนบาทมันเริ่มกลับมาแข็งเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้พวกฮอตมันนี่ต่างๆนะอาจจะต้องเรียกว่า เข้ามาเอาโพซิชันเรามากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกเงินร้อนแบบเนี้ยมันช้านะครับแล้วบาทดันจะแข็งต่อแบบเนี้ยนะครับกลายเป็นว่าถ้าซื้อช้าซื้อหุ้นไทยช้านะเขาจะซื้อแพงกว่านี้ไงนึกออกมั้ยอันนี้อาจก็เป็นประเด็นบวกเล็กๆนะที่อาจจะมาหนุนตลาดเราในสัปดาห์นี้นะนี่เป็น2ประเด็นบวกที่มองเห็นนะส่วนประเด็นลบเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงว่าอันนี้คือในมุมของภาพใหญ่นะคือพออเมริกาเขาขึ้นดอกเบี้ยไปอีก 0.75% ใช่ไหมแปลว่าตอนนี้เพดานเขาอยู่ 2.5 บ้านเราตัวเนี้ยอยู่ 0.5 แปลว่าแก๊ปเนี่ยมันถางขึ้นเป็น 2% ไปเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือเงินมันจะไหลจากที่ผลตอบแทนต่ำไปหาที่ผลตอบแทนสูงเพราะฉะนั้นเงินที่มันเป็น long term fund นะตะกี้เราพูดถึง hot money เป็น short term fund ใช่ไหมเป็นเงินเร็วนึกออกไหมอันนี้เป็นเงินช้าเงินช้าเนี่ยมันจะไหลตามผลตอบแทนที่สูงก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้พวก long term fund อ่ะก็ยังคงเรียกว่าชื่นชอบกับตลาดหุ้นต่างประเทศมากกว่าเราไงอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นลบนะอันที่สองคือผมไม่อ่านข่าวมาดูเนี่ยนะครับมันเห็นสัญญาณอันนึงที่เราต้องระมัดระวังตรงที่ว่ากระทรวงการคลังเองอ่ะเขาก็ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดนะว่าถ้าเกิดว่ารอบเนี้ยคือกนง.ประชุมครั้งถัดไปวันที่10สิงหาใช่ไหมแล้วตอนนี้แก๊ปเราห่างจากอเมริกา 2% อ่ะมันมีความเป็นไปได้สูงมากว่ากนง.คงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยบ้างนะอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะแต่คงจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยบ้างซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยส่งสัญญาณไปแล้วว่าถ้ากนง.ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำอย่างแรกคือธนาคารของรัฐเนี่ยทอสเนี่ยนะครับจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนึกออกไหมคือเขาต้องการให้ธนาคารของรัฐเนี่ยช่วยประชาชนละคือจะตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ไปอีกถึงสิ้นปีเลยถ้ากนง.ขึ้นดอกเบี้ยนะเพื่อช่วยลูกหนี้ไงอันนี้เป็นอันแรกที่เราเห็นที่กระทรวงการคลังเริ่มส่งสัญญาณละคือจะใช้ธนาคารของรัฐเป็นเครื่องมือละเป็นตัวช่วยแล้วก็มีการส่งสัญญาณไปด้วยว่าอยากจะขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ด้วยว่าให้ช่วยชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยนะครับเพื่อช่วยประชาชนอะไรประมาณนี้นะอันเนี้ยเริ่มเห็น policy risk เข้ามาแล้วนะในฝั่งของสถาบันการเงินนะครับซึ่งไปอ่านข่าวดูเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าธนาคารพาณิชย์ยอมช่วยกระทรวงการคลังนะคือยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเอาสัก6เดือนอะไรประมาณนี้ฮะก็อาจจะกระทบกับNet Interest Margin ของกลุ่มธนาคารได้นะครับประมาณ 3-6 basis point นะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวในเชิงลบกับกลุ่มธนาคารที่รออยู่นะไม่รู้ว่าจะเกิดไม่เกิดหรือเปล่าแต่ว่ากระทรวงการคลังแบะท่ามาแล้วว่าเฮ้ยถ้ามาแบบนี้นะฉันจะต้องขอความช่วยเหลือแล้วล่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้กลุ่มธนาคารนะถ้าจะไม่ผิด market cap เขาอยู่ประมาณสัก 15-16% ของตลาดไงแล้วมันมี policy risk เข้ามาที่กลุ่มเซกเตอร์เนี้ยผมว่ามันอาจจะเป็นตัวถ่วงได้อยู่ประมาณหนึ่งนะอันนี้ก็อาจจะจับตาได้หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ตลาดหุ้นเด้งอ่ะมันอาจจะกลายเป็นว่ากลุ่มธนาคารอาจจะเด้งยากที่หนึ่งนะเพราะข่าวประมาณนี้นะอันนี้เป็นข่าวลบอันที่หนึ่งนะก็คือเรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยของเรากับอเมริกาแล้วก็ policy risk ที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากกระทรวงการคลังนะครับนี่เป็นข่าวในเชิงลบนะส่วนลบที่สองเนี่ยมันเพิ่งออกมาในวันนี้นะคือวันนี้ประเทศจีนมีการเขาเรียกว่ารายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตนะครับซึ่งนะครับเดือนที่แล้วมิถุนาอุตสาหะผงกหัวทะลุ50จุดมาได้ไปอยู่ที่ 50.2 นะครับซึ่งระดับ50อย่างที่บอกคือเป็นระดับนรกกับสวรรค์นะครับเกิน50แปลว่าขยายตัวละเศรษฐกิจกำลังเดินต่ำกว่า50แปลว่าเศรษฐกิจเริ่มหดตัวเริ่มชะลอการผลิตปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยจีนรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตนะครับประจำเดือนกรกฎาคมเนี่ยออกมาที่ 49.0 เนี่ยคือหลุด50อีกแล้วครับท่านแม่น่าเสียดายนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆประเทศจีนเองเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันคือตัวเลข GDP มาก็ออกมาต่ำกว่าคาดใช่ไหมแล้วก็เราเห็นข่าวว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่จีนเนี่ยมันเริ่มมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้มีเพียงแค่ไชน่าเอเวอร์แกรนด์ไงเขาบอกว่าตอนนี้บริษัทอสังหาในจีนเนี่ยเจ๊งกันประมาณสัก200กว่าแห่งแล้วอะแล้วก็ประชาชนเองก็รู้สึกไม่มั่นใจนะครับก็มีการหยุดการผ่อนดาวด้วยนะครับแล้วบริษัทพวกอสังหาเองเนี่ยเขาก็ต้องใช้เงินดาวเขาเนี่ยมาหมุนก่อสร้างนึกออกไหมมันก็เลยทำให้พวกของบริษัทอสังหามันก็ขาดสภาพคล่องด้วยมันเริ่มเหมือนดูจะมีปัญหานะที่ประเทศจีนนะอันนี้ต้องระวังนะเพราะงั้นหุ้นอะไรที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจจีนเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องบวก2เรื่อง1คือเราตามเพื่อนอยู่นะครับประมาณสัก 0.6% ประมาณสัก10จุด ครับเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยมันก็กระตุ้นเรื่องของฮอตมันนี่เข้ามาตลาดหุ้นบ้านเราได้นี่เป็นเรื่องบวก2เรื่องส่วนเรื่องลบเนี่ยนะครับไอ้นโยบาย policy rate ที่มันต่างกัน 2% แบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยดีสำหรับพวก long term fund แล้วก็ระวังเรื่องของ policy risk ที่กระทรวงการคลังเริ่มแย้มๆมาละนะครับกลุ่มธนาคารอาจจะลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของ PMI จีนที่ออกมาติดลบแบบเนี้ยต้องระวังเลยเพราะว่าบ้านเราก็พึ่งจีนค่อนข้างเยอะนะก็เป็นประเด็นลบที่มารบกวนเราอยู่นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราชั่งน้ำหนักนะครับไอ้บวกกับลบเนี่ยไอ้ประเด็นลบเนี่ยหนึ่งคือมันยังไม่เกิดขึ้นไงมันเป็นเพียงแค่สัญญาณที่ต้องจับตาแต่ว่าเรื่องบวกน่ะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปละเราเห็นเอเชียขึ้นไปละอาเซียนขึ้นไปละบาทแข็งไปละเพราะฉะนั้นเรื่องบวกมันเป็นเรื่องที่มันจับต้องได้มันเห็นแล้วแต่เรื่องลบมันยังไม่เกิดมันเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นผมว่าเน็ตออกมาผมว่าตลาดหุ้นบ้านเราในสัปดาห์หน้ามันยังควรจะเป็นบวกนะผมคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นลบนะครับแต่ถามว่าจะบวกไปมากระเบิดเถิดเทิงไหมนะผมว่ามันก็ยังไม่น่าจะขนาดนั้นนะเพราะมันก็มีเรื่องลบอยู่พอสมควรนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่อาจจะต้องจับตาเพิ่มเติมนะเพื่อนช่วยกันดูข่าวด้วยก็คือเรื่องของจีนกับสหรัฐก็ดูจะตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากมีข่าวว่าประธานสภาของอเมริกานะนางเพโลซีเนี่ยนะครับเขาจะมาเยือนเอเชียนะครับเขาเริ่มเยือนในวันนี้นะครับซึ่งในไทม์ไลน์แกน่ะจะมีไปเยือนสิงคโปร์มาเลเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าไม่มีการพูดว่าจะมาไต้หวันนะก็เลยทำให้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไต้หวันไต้หวันเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่สหรัฐกับจีนเนี่ยเขาตรึงเครียดกันอยู่กับเรื่องพวกนี้ไงทางจีนก็ขู่ว่าเฮ้ยอย่ามานะเพโลซี่อย่ามาไต้หวันนะถ้ามาเนี่ยถือว่าคุณเล่นกับไฟแล้วนะก็จับตาดูนิดนึงนะครับก็หวังว่าจะไม่มีนะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าพอจีนพูดมาปุ๊บว่าอย่ามาไต้หวันนะครับดูฝั่งของทางสหรัฐดูจะเงียบๆไปเลยก็น่าจะไม่มีอะไรนะแต่ก็อย่าประมาทนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตาคือเรื่องของฝีดาดลิงนะแม้ว่าสาธารณสุขเองจะให้เพียงแค่เป็นโรคระบาดในระดับของการเฝ้าระวังนะครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีติดเชื้อในประเทศไทยเป็นรายที่2ละนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยรายที่2เนี่ยเกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาตินะก็ฉะนั้นจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นการติดเชื้อแบบง่ายๆเหมือนโควิดที่พูดคุยกันมันก็ติดแล้วนึกออกมั้ยมันต้องมีการสัมผัสอะไรกันพอสมควรมันถึงจะติดไงเพราะฉะนั้นโรคฝีดาดลิงผมว่าก็คืออยู่ในโหมดของการเฝ้าระวังแหละแต่อย่าเพิ่งไปกังวลมากนักนะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องจับตาแหละนะครับเพราะว่ามันเริ่มเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องจับตาดูในสัปดาห์หน้านะประเด็นต่างๆก็น่าจะประมาณนี้แหละครับนะเอาละวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตอนเย็นเรากลับมาเจอกันทีกับรายการตลาดวายพอดแคสต์ภาคปกตินะประมาณสักช่วงค่ำๆนะครับเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขการลงทุนครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ